Eta Felipe Etxe Txikian sindikatuko eredunarekin biltzeko tenoria aleatu zaigu, hortxe zain daukagun ikuste eta bai bizpiru kontu izanen dire hemen agertzeko. Egunon Felipe?
Egunon Josetxo, egunon denei.
Horaxe, horaxe, eta bueno, ba, hilabetearen jakitzekotan dugu, akitu hurren, eta hemen inguruntan ere bero xamar ez horren bertze. Bai, temperaturen gatik, nahiko altuak izan badirare, baina gehiago zutek eragindakoren gatik erranen dugu, beraz, horrek ere kezka pizten du, ezta?
Bai, horreko aste buru hortan nahiko istilu izan duzu, horre eta, bueno, bortziri aldean ere bai, egia esan, goxapeko imaginak eta, bueno, mundu guztiak seguraski ikusi ditu, ba, bai, beldurgarria, bai, hau pixka bat, ez da, klimaldaketa edo mendiek ere abandonatu xamarra dauzkagu, baina bai, bati urruti ikusten eta bituta gaude olakoak, baina bertazki ere etortzen dira.
Bueno, Felipe, bertze gize, bai, salgai edo jangai erranen dugu, edo likagaien prezioi buruz eta prezioak eta kokatzeko eta nolapait ere neurtzeko ja arautegi bat horre, bada, baina gero zenbateraino aplikatzen den eta gero horrekin nola jokatzen den ez dakigu garbi, baina betire salaketa bat ere nonbait epatu omen da, zenbait saltoki erraldoi nolapait ere jangai baten inguruan Oliasko haragiarekin eta jarritako prezioak direla medio.
Bai, horre bada likadura katea izeneko lege bat 2013koa da, aldaketa batzuk zarri dizkiote lege horri eta orain ere aldatzen ari dira eta bueno, pixka bat hor esaten den guztia egia esan ez da erraixa izango praktikara eramatea, segurazki askotan talka ere egingo duelako, bueno, kompetentzia esaten dioten sakratua den kompetentzia horrekin eta bueno, kasu honetan bueno, horko legeak esaten duen bezala bete behar batzuk badira. Eta horietako bat da, ezin direla produktu reklamo bezala ibili, bueno, edozein produktu, ez? Kasu honetan elikadura produktuak, bueno, benta perdida esaten dioten hortan, ezin dela aiaiko zatekoa baino merkeago eskaini produktu hauek. Eta badirudi, ba, bueno, Oliaskoekin hori gertatu dela, ez? Igual oituta gaude beti denuntziak, bueno, esnearen kartela edo nekazaria eta industriaren arteko harreman hortan, ez? Baina askotan distribuzioa ere aztuta daukagu, eta hauek ere, bueno, egia esan nahiko konzentratuta dago hauen poterea eta hauek ere, bueno, nahi bezala jokatzen dute eta bai, anuntziatu ziguten bueno, aurreko bilera batean koajek olako, bueno, detektatu zuela olako egoera hau, olako jokoera eta bueno, bai, gaur ikusi dute, bueno, denuntziatu dutela, ez? Horre bada AICA izeneko agentzia bat, bueno, olako zerbait gertatzen denean, olako jokoera bat ikusten denean, hauek denuntziatzen zaie eta bueno, hauek hasten dira hor nonbait, ba, bueno, investigatzen edo zer gertatu den ikusten, eta kasu honetan hori da, bai. Bi kate hauei, Lidl eta Family Cash izeneko hauei, honako denuntzia bat jarri zaie, ba, Oliaskoa, bueno, prezio lurrea botatzen ari direla, eta hori ezin dela egin. Ikusiko dugu ze bide eramaten duen, hor? Honek, ikusi dute estatu batuetan ere, holako denuntzia, justo sektore honetan, holako beste kate batei, eta bai, kristoin multa jarri diote, ez dakite ukola zenbaki ikusitak kristoina iruditzen zaigu, hor mugitzen diren zenbakekin ez dakit asko gutxi izango den. Zehoz egiten dela gutxienez, eta ez dakit hor zintzotasunez jokatuko baliz, hauen ba, beharra ere ez litzateke izango, baina, bueno, hau da egoera.
Bueno, hortan, bertzaletik, Felipe, badakigu, hasta azkenean eta benbarnara ibili zinetela, aitzineko hastean bautuzte, bai, enek lagurtetik egiten duen kongresua prestatzen ari zinetela eta ipatu ginoen, bueno, bi espaldiskotik eta erraten ari gara, baina gero eta horbilago dago, eta haremenkare aizatela, bai horri lotuta zenbait ponentzia eta bertzere aurkezten, eta bueno, bertze gauz batzuk ere, nolapait zuen bazkidekin edo nekazariekin mintzatzeko aukerare baliatzen aizate aratunete egindako atraldi horiek.
Bai, hola da, ez, zuk esan bezala, kongresoa, bueno, hasi ginen pixka bat anuntziatzen da prestatzen orain dela hilabete batzuk, baina, bueno, denbora aurrera uste baino azkarrago egiten duenez, apirilaren 17-ko daukagu jarria eguna, eta bai, berehala etorriko zaigu. Eta bai, azkeneko bi aste hauetan hortan ari gara, ez, 11 zonaldetan daukagu nolabait Nafarroa banatua eta bueno, 11 zonalde egiten aurreneko bilera egiten ari gara, ez? Hor pixka bat ze ponentzi eta prestatu diren eta horren inguruko ze aldaketak proposatzen dituen jendeak eta aldi berean, bueno, izaten da ere tarte bat ba jendea animatzeko eta norbaitek bere buru aurkeztuko balu ba urrengo ejecutibarako, bueno, aukeratua izateko, ez? Eta baizuk esan bezala, ponentzia horiek eta horren emendakina zapartea, bueno, hitz egiten da, bueno, sektorean dagoen edo zonaldeka gutxienez dagoen, bueno, zeharazo dagoen eta jakiteko eta horren inguruan zerbait egin alba da, egiten alba da, ba, bueno, kontu hauek eramateko departamentura edo behar den tokira, ez? Eta, bueno, atera ziren gaia batzuk horrere, lehen ere hitz egin dugu aurreko asteetan, ba, bueno, horko fauna salvajeak edo, bueno, hor basurdeak eta egiten dituzten kalteak eta horren inguruko ze pauso ari garen ematen, hori ere azaldu genuen. Gero horrere kezka handia dago, bueno, pixa eta banatzeko eta ari diren, jartzen ari diren oztopoekin, kanioiak edo abaniko hauek eta erabiltzeko nolabait pixongarri hori zabaltzeko jartzen ari diren bueno, mozketa batzuk edo prohibizio batzuk. Orduan hori ere egin genituen bera garaian olako zera batzuk, reklamazio batzuk lege honen inguruan eta bueno, ezain zorrotzak izateko, bai guk eta bai Gipuzkoarrek eta bueno, orokorrean Kornisa Kantabrika esaten den hortan, ba bueno, uste dugu ezin direla bete jarri dituzten baldintza hauekin eta espero dugu atzera egitea, baina bueno, hori ere txintxilik dago oraindik. Eta gero azkeneko aldian bai zonaldeotan eta baita beste guztietan ere modan edo, bueno, jarri da beste kontu bat, ez, hor aldaketa batzuk eman dira fiskalitatearen inguruan, lehen nekazaritzen zegoen jende asko aukera zuen modulo bitartez, IRPF edo esaten den hau pixka bat deklaratzeko, eta, bueno, hori desagertu da, ez, hor, bueno, enek egin zuen ginal bat, ba, gutxienez 60.000 euro inguru, inguruko irabaziak dituen nekazari batentzat, horren azpitik, jarraitzeko moduloen aukera honekin oso erosoa zelako, baina bueno, ez dute horrela ikusi partido politiko gehienak eta egia esan proposatu genien parlamentuan defendatzeko emendakin bat bueno, hori horrela izan horrela jarraitu alizateko, baina bueno, ez zuen bate sitorik izan, ez? Eta kontua da orain ba bueno, beste sistema batean daudela nekazariak, hor zegoen nekazari guztia pasatu dira beste sistema batera, ez? Zuzeneko estimazio berezia esaten diote. Bueno, uste dugu hola gainetik baloratuta nonbait rentabilitate eskaxa duten ikuluek, ustiategiek ez direla kaltetuak izango, Hor batez ere kaltetuagoak izango dira edo kaltetuak esan nahi dut gehiago tributatu beharko dutela batez ere ba rentabilitate desente duten batez ere Iruña inguruko, bueno, alekiekin aritzen direnak, ez? Hor lehen ere aipatu dugu hitz hau eta bueno, ta esteka tokatzen zaigu erabiltzea, ez? Bai garagarra, bai garia holako zeekin lana egiten dutenak. Orduan pixka bat horko sistema hontan, bueno, kontrol bat eraman behar da, ez? Bai ingresuak, bai gastuak eta kontrol hori pixka bat eraman behar da, gorde behar dira fakturak eta tokatzen denean ba aurkeztu behar dira. Eta pixka bat ola sistema hontan egiten da olako kenketa bat, ingresoak, kengastuak, ingresoetan subentziak ere sartzen dira, eta horrateatzen den maitza horri 95%-ak kentzen zaio. Pixka bat ez direlako amortizazioak eta nolabait restatzen edo kentzen. Orduan horren inguruan tributatzen da, ez? Ingresoak, kengastuak egin, ateratzen den horri 95%-a kentzen zaio eta horren arabera tributatzen da, segun zenbateko irabazia den oz emaitza ateratzen den hortatik gehiago edo gutxiago. Orduan pixka bat hori da ez da komplikatua, baina gutxienez eraman behar da holako gutxieneko kontrol bat, bai fakturak eta gordez. Eta pixka bat ez dakit ulertu den, baina bueno, xehetasun gehiago ere izango ditu segurazki norma berak, baina ezin duda izen ezkeo deitu dezala jendeak eta bueno, IRP deklarazioa egiten denean, bueno, segurazki jendeak hortan jakindua egongo da eta ez du problemarik izango.
Bai, lehenago ere, nik uste duela hilabete pare bat edo begonia okinenarekin, Untaz, solas egiteko aukera izagin nuen, eta bueno, ungi ere azaldu zigun pixkete zertan zene aldaketa hori, hemen zuke, aipatu bezala xe, eta zagite, nekazarien dakola, kezka hundi ekarri duen horrek edo zer diote?
Bueno, gure inguruan, batez ere, kezka ez da gehixago, gutxixago tributatu beharko te duten, baizik eta kontrol minimo hori, esan dugun kontrol minimo hori eraman behar delako, ez? Nekazari asko, bueno, o abeltzain asko juta zegoen, egia esan etxean bertan konturik ere ez eramaten, ez? Aurreko sisteman oso erosoa zelako, hor nola baita, ba, ez dakit arkumeak edo saldu bazitun, hor txekoten zen bankoan movimentu hori, eta zuen iaia ez zerre aurkeztu behar ere. Orain kontan berriz kontrol hori eraman behar da, ez? Ez dakit ikusiko dugu ze maitzak ateratzen diren ekonomikoki, baina ez dugu uste kaltetuak izango direnik. Kezka handiena sortu dau, lehen esan bezala, ez, alekiekin eta lana egiten dutenak. Bueno, olako nekazariek hektarea desente eramaten dute, gastu handi gabe, egia esan, bueno, gaur egun, ba, bueno, traktorak eta seguraski amortizatuta dauzkate askok, eta sistema hontan zeuden, ez, modulo sistema hontan zeuden. Orduan horre, bueno, sistema hortan zenbat ingreso zenuen, horren arabera eta sektorearen arabera bueno, formula bat egiten zen eta horren inguruan tributatzen zen. Eta nahiko, bueno, nahiko tributazio aldekoa zuten ekazariek. Orduan sistema honekin, ba, segurazki rentabilitatea bera ba, ikusiko da handiagoa dela, ez, moduluak esaten zutena baino. Bueno, hori konsultatu dugu hainbat asesoriekin eta haiek ere horrela ikusten dute. Eta segurazki, bai, hau, kaltetuak izango dira, eta bai, ateratzenean legea, dei desente izan genuen, pixka bat kejaka, ez, horren inguruko kejak eta azalduz. Bueno, guk azaldu genien gure ikuspuntua, ez genuela uste, bueno, alako kalterik edo karriko zuenik, eta, bueno, gainera esan behar da, ez, pixka gehiago irabazten duena, ba, gehiago tributatzea tokatzen zaio, eta, bueno, gure sindikatuaren filosofiari jarraituz, ba, ba hori esan dugu, gehiago tributatzen duena, gehiago pagatu beharko duela, eta horri utzi beharko diogu.
Bueno, hortan, nahiz eta beste aldetik ere mugimendua izan denez, fisket horren kontra, eta bai garraioari lotutako edo enpresak, edo sindikatuak, edo nekazal beste sindikaturen batera eta arteko, eta bueno, mobilizazioetan bai. Eta parte hartzen ari dira, nolapait sistema, ezarri berri den sistema honen kontra.
Bai, inori ez zaio gustatzen, ez, gehiago pagatu beharko duela esatea. Eta segurazki, ba, milaka kasu, milaka egoera egongo da. Baina, bueno, orokorrean, bueno, ez da hemengo kontua bakarra, hor Gipuzko aldean eta aspaldi desagertuak dira, estatu mailan oraindik badaude. Eta hor biharko egunean edo ikusten bada, bueno, benetan ez dela justoa sistema hau, segurazki izango da aukerak, eta egite, uneko agoita amabost hori, kengarri hori, esaten dugun hori, ba hori azitzeko edo bueno, pixka bat ajustatzeko horko irabazia bakoitzatzen batekoa ditun. Eta azkenik, ba, gelditzen da aukera ere, bueno, beste sistemara pasatzeko, ez, zuzereko estimazioa esaten diotena. Eta hor, bai, hor zorrotzagoa da, hor gastu guztiak eta amortizazio guztiak presentatzen aldira, eta hor, bai, hor ekonomia pixka bat, zorrotzagoa eta realagoa aurkezten alda. Orduan, bueno, bi aukera horiek oraindik badaude eta benetan zenbateko irabazia dituzun ateratzerik badago. Ez dut asko ezagutzen bueno, transportistek eta daukaten sistema eta horko zein bersio duten, orduan bizkat hortaz naiz ausartzen ere deus esatea, ez? Baina guk hemen hitz egin dugu bizka bat hontan aritzen den jendearekin eta haiek esan digute, ez? Hemen ni banituen hainbat bezero eta bai ikusten nuen oso gutxi tributatzen zutela. Orduan pixka bat sozialki begiratuta ere, bueno, denak kontra ere ezin gara jarri, ez.
Bueno, ba, hortan eta honek oraindik beharra da. Karriko du betire zuk erran bezala, ba, analisi edo betire ondorio gehiago, baina hor utziko du gaurkoz helduen astean beste zeraitekin segitzeko, Felipe.
Bai. Horreko estatea izango da, zehose.
Hoxe eta bera, biztartian izarongi, elbarte.
Bale, eskarrik asko, berdin zuek.